Qalampirdan gapiramiz. Jazoirning sobiq prezidenti Abdulaziz Buteflika 85 yoshida vafot etdi. U mamlakatni 1999-2019 yillarda boshqargan. Bu haqda TASS xabar berdi. Buteflika 1999 yilda 74% ovoz bilan mamlakat prezidenti etib saylangan. Shundan so'ng u yana 3 marta davlat rahbari lavozimiga saylangan. Bir qator siyosatshunoslarning fikricha 90-chi yillarda Jazoir fuqarolar urushi davomida qolganida aynan u mamlakatni qora 10 yillikdan olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Xususan 2005-chi yilda Buteflika davrida mamlakat ichkarisidagi qonli mojaroga umuman chek qo'yilgan. Umumxalq referendumida milliy tinchlik xartiyasi qabul qilingan. Buteflika hokimiyatdaligining so'nggi yillarida sog'lig'idagi muammolar sabab qiynalgan va nogironlar aravasida harakatlangan. Buteflika 2019 yil fevral oyida 5-chi muddatga ham saylanmoqchiligini aytgan. Yanada mamlakatda misli ko'rilmagan norozilik boshlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.